kini ang last nga verses sa chapter 1 sa Ephesians. Ano puli mo man ni karon? So akong basahon, no? Ephesians chapter 1. Susugdan nato sa verse 15 hangtod sa 23 para makuha nato ang context ni ini. Ephesians chapter 1 verses 15 to end sa chapter. Ang pulong ni Apostle Pablo, nagaingon din eh, "For this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus Christ, which exists among you, and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers." So this is the prayers of the Apostle Paul sa mga Kristohanon dito sa Ephesians. In verse 17, "That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. He put all things in subjection under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all." Let's pray. Lord, among amahan, anay nasab kami Ginoo, mapasalamaton tungod kay dili ka gyud mapulaan, maminaw sa mga paghangyo sa imo mga katawhan. So naghangyo kami karon nga imok akong tabangan sa akong pagsuntiniin ng imong balaan nga pulong, o gahinaot nga masabtan kini Ginoo, o labaw sa tanan mahimaya ang imong pangalan. So tabangi kaming tanan nga ana dinhi nga building, hinaot nga ang imong pulong, padayon namo, tinguhaon namo nga masabtan kini og mai-apply kini sa matag-usa namo kakinabuhi. O kini among gisalig kanimo Ginoo, diha lamang sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Now, ang ingong pabito sa usa ka proverb na tao lang guling nagsultian ni daw, "The nation is only as good as its leadership." Tinood ba yan, ha? No? So, kung tanaw nimo ang nation sa Israel, ang ilaha ganing king, mahimo ganing unrighteous dautan, dili ka mag-expect nga ang ilahang ekonomiya magmaayo. Ilang spirituality mo down gina sila, dili gina sila ka, dili sila kalupad, dili sila mo prosper. Kung naa sila ay mga bad nga ari. Pero kung mga maayohon gani ilang hari, para sa panahon ni King David, ni King Solomon, mga tarong ni nga mga hari, makita usab nimo nga anaay paglambo sa ilahang ekonomiya, sa ilahang syudad, o sa pagpabunga sa ilang mga fields, no, agrarian man ang setting sa unang panahon. Ang mga propeta, mga leaders usab nila, kita usab nato nga naay mga propeta nga propeta gid nga tinuod, pero ang mga tao usab puro dili committed niya na nga mga propeta, no? So ang ilang mga mensahe walay resulta ngadto sa mga tao, no? Tungod kay baliwala sa ilaha ang mga tao nga gigamit sa Dios para ngadto kanila. Okay? So, in effect, ang resulta ni ini, makita nato nga ang usa ka grupo nga walay leader ay mag-suffer og lack of direction and purpose. Og ang leader usab nga wala usay klaro nga grupo, mag-suffer pod kini sa lack of expression og implementation sa mga mensahe, no? So, kini nga analogy nga akong ginaingnan sa inyo karon nga buntag, eh, gigamit ni Apostol Pablo. No, ingon si Apostol Pablo, naggamit siya og human body. Tao ba? Tao. Ingon pa ni Apostol Pablo, ang human body daw, nagkinahanglan og ulo. Aron paghatag, og direksyon, og kinabuhi. Apan ang human body, nagkinahanglan kini og lawas. Ang ulo ba? Ang ulo, nagkinahanglan og lawas. Nga naman, para sa iyang mobility o ekspresyon. Gusto na sa iyang ulo. Puro lang ulo, dili niya ma-express ang iyang gusto. Di ba? Ang lawas ang mo himo ni ining tanan. Okay? So, ang matag usa nagkinahanglan. No, ang ulo, nagkinahanglan og lawas. Ang lawas, nagkinahanglan og ulo. Kung wala ang isa, incomplete. No? So, makita nato ang head and body, interdependent eh. No? Upon one another. Sama sa usa ka nasyon, nagkinahanglan og ruler. Ang ruler, nagkinahanglan og nation. Upon ang nation, nagkinahanglan og ruler para sa iyang direction. Now, kini nga konsepto gigamit ni Apostol Pablo ngadto kay Kristo. Si Kristo mao ang ulo, ang lawas mao ang iglesia. Now, nakita ninyo na? Muna ingon niya din eh. Kung atong basahon pagbalik, He put all things in subjection under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, meaning ang church daw, mao iyang body, ang church is the fullness of Him who fills all in all. So, naiginasulti si Apostol Pablo, nag-iingon din eh. Gani, dili lang sa konsepto sa interdependency, sa head of sa body, si Apostol Pablo, naggamit sa siya dali sa 1 Corinthians 12:14 and following, may tungod gihapon sa body, no? O sa ulo. Ingon pa gani din ha, the head can't say to the feet, I don't need you. The eye can't say to the ear, I don't need you. Sige, kinahanglan niya, na interdependency. Di pwede maingon ang ulo, ako magkinahanglan niyo. Di po pwede maingon ang kamot, wala mo kung nagkinahanglan po niyo, pwede mo kumuperit o ako lang dire. So, na ay konsepto sa interdependency. Now, kaning atong tunan karon, duha ka bersikulo, nagtanaw kita sa union si Kristo ay ang lawas. Sa duha ka perspektibo, actually, duha mo lang ni ka points. No? Christ as Christ as the head of the church. Ang sunod is ang ikaduha nga punto is the church as the body of Christ. Si Kristo as ulo sa iglesia, ug ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. So mao na ang duha ka major nga points na to. So, nakita na to sa verse 22, and gave him as head over all things to the church. No, pangutana, in what sense is Christ the head of the church? In what sense nga si Kristo ang ulo sa iglesia? Okay? Now, kini nga headship, pwede ni atong duhaon, duha ka kategory. Una, in what sense nga si Kristo mao head sa church? Una, Christ is the organic head of the church. Now, sa manang pasabot sa organic. Sarabay, organic farming. Ang mga pulis, organic. Sa nagisulting na din ha? No? So, by virtue of our union with Him, natay kinabuhi. Natay organic union with Christ ba? Sabutan na naman. Kaming akong kamot, naani organic union sa akong lawas. No? Makita na ito na. Nag-share siya of the same nga life. Mga blood has ilalong. Nagatuyok-tuyok lang na diha. No? Kung tanggalon yung kamutan eh, mulagom na eh. Wala na eh organic unity. No? Kung masaktan yung kamot, ang tibuok lawas, masaktan. So, di nimo pwede i-separate. Tungod kay naa siya'y living relationship with the body. Okay? apan kini akong relo kating mahalon relo kay ni para antong akong partner diri na relo inani maski pagputlo na ko ning rubber diri dili mo bati akong lawas ngano man wala man ni organic unity sa ako separate man eh. So dili ni mo hatag og kasakit na ko kung mawala ni eh. Siguro kung mahal kayo gyud mawala masaktan mo buga no pero dili mo bati physically masakitan ka ginawala imo ang kuan no. So walay organic unity kini atong relo atong sinina no og unsa pa. So walay organic unity. So kaning Christ is the organic head. Maingon na to, si Kristo na yung organic relationship sa atong lawas. Sa lawas, means si Kristo. It means, by virtue of our union with Him, na tayo kinabuhi. So Christ is the organic head. Una sa dua ka categories. In John 14:6, I am the way, I am the truth, and the life. So si Kristo, mao ang kinabuhi. Kung ikaw na ay kinabuhi, tungod kay si Kristo, ana ay kinabuhi. Tungod kay ikaw, naiusa kay Kristo. No, na-unite ka kay Kristo ba? Si Kristo na ay kinabuhi, ikaw ang wala kinabuhi, naiusa ka diha kaniya, naa ka na karoy kinabuhi. So mo na gikinahanglan sa mga tao nga wa pa diha kay Kristo. Ephesians 2:1-5, si Kristo mo ay source sa kinabuhi. Natay spiritual life, natay experience tungod lamang kay Kristo. Colossians chapter 3 verse 1 and 4. So if we have spiritual life, it is because it comes directly from the Lord Jesus Christ. He is our life, and in that sense, He is our organic head. Because by virtue with our union with Him, we have life. By virtue with our union with Him, we grow and we are strengthened. So tungod kay naa kay union din ha, ayaw ka tingalang anong kanang imuhang koko magsige manig tubo. No, may na lang ang ipon dili mo tubo. Koko mo tubo. Og buhok. Kung manubo ni tanan sa problema inong tagbayad-bayad ani. So koko mo tubo tungod kay naa ay unity nyan maganam tag kakusgan tungod kay naa ang kinabuhi da kay Kristo. Okay? So ang atong ulo na ilustrasyon din eh. Ang ato daw ulo na gitawag og pituitary gland. As no na ito siya ni mga medical nga word. Kini daw nga gland, kining pituitary gland, nagaproduce daw ni og growth hormone. No? That makes the rest of our body grow. And in the same way, si Jesus nga mao ang atong head, siya ang source atong kinabuhi. No? Siya ang source nga atong siya ang nag-supply sa atong gikinahanglan para sa atong growth. Muro siya pituitary gland ba sa atong lawas ba? Kung wala ka diha kay Kristo, wala'y growth. Pero kay naa ka man diha kay Kristo, expect nga naa'y kinabuhi. Kung wala gani kay Kristo, wala'y kinabuhi. So wala'y growth nga gi-expect na to. Siya ang nag-supply ni ini. So Ephesians 5:29-30, nag-isigot ni si Paul about husband and wife, no, iyang gi gamit ang ilustrasyon sa church of ni Kristo. As the husband is the head of the wife, so as Christ is the head of the church. No, ug ang church mao ang iyang body. So we share an organic relationship with Christ. Mao nang ipasabot din ha. Colossians 2:19. Sabi ko niya akong Bible. Ingon sa Colossians chapter 2. Sabi ko din yung Bible, please. Gypsy. Ingon pa din ha. Colossians chapter 2:19. And not holding fast to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with a growth which is from God. Taka? Ang source daw, si Kristo mao ang source of all the growth, strength, and nourishment sa iglesia. Tungod kay si Kristo mao ang ulo. Kung putlo ng ulo, Kung wala ang ulo, wala gyapoy mahitabo sa lawas, no? Walay nourishment, walay growth nga ma-accomplish, o walay strength, no, ang iglesia. Okay? So mo nang ipasabot niya din ha. So mao na ang atong enjoyment tungod kay si Kristo ang atong organic head. Okay? Ikaduha, si Kristo dili lang siya organic head. Christ is the ruling head of his church. Ruling head meaning siya ang head. May line da, siya ang ruler. No, siya ang nagbuot. No, siya ang naghatag og direksyon og guidance sa lawas. Ang atong mga kamot, ang atong tiil, ang atong will, mutuman lamang kini kung unsa ang diktar sa imong ulo, di ba? Dili man ni siya magbuot-buot. Namo kay magbuot-buot lang ni lihok kay imong kamot. Kaning tiil ni mo make, din ni mo lakaw lang tingala mo kun nilakaw mo lang, kundi mo ko gusto mo ato dito. Dala mo kun sa akong tiil. Murag naay buot ni mo tiil ba? Ngayon ni mo ulo mo, dili di ba? Ah, mo anak isa dili, riko. Di mo na pwede. Ang ulo mo ginagbuot din ha. No, asa gusto niya mo ato, mo execute ang imuhang tiil, ang imuhang kamot. Mo sa mga tong iglesia, ang iyang lawas, no? So, siya ang mag-decide. Unsa nga activity dapat buhaton sa iglesia, dili na siya magbuot kung unsa iyang buhaton. Depende on sa ingon sa head. Diba? Na unsa may taburon, Brad Atan, kung ang lawas, magbuot-buot siya gihimo, huwag iya-iya, na wala kayo ng ulo. Sobrang pugot na ulo sa iglesia na, no? Dili ruling head si Kristo ba? Ipasabot. Ang ilang pagsimba, dili according to dikta sa ulo. According lang sa ilang gusto. No? So, unsa ang direction nga ilang ginahimo, wala na'y labot ang ulo. No? Meaning, dili si Kristo ang ruling head sa iglesia. No? Unsa man dapat buhaton sa iglesia? Ah, wala na, dili na kinahanglan si Kristo. Bahala na may unsa among buhaton. Basta kay nagatuo lang may kay Kristo. No? So, united na sila kay Kristo, na sila ay organic unity, pero si Kristo dili ang ruling head sa church. Dili na dapat. Dapat si Kristo ang head sa church. Gani, makita nato na sa Revelation. In chapter 3, siya ang nag-encourage, siya ang nag-direct, siya ang nag-reproof, siya ang nag-warning, siya ang nag-counsel, siya ang nagsulti sa iglesia. Ito nang makita sa mga first 3 chapters sa Revelation. Okay? So, the church has to do as he pleases. Dili na maong dapat. Tungod kay ang body, his church is under his authority. So unsa ang giingon sa ulo, dapat mauna ang buhaton sa lawas. Ingon si Kristo, Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. So naga-stress lang na sa kamatuoran, I will build my church. Nga si Kristo ang builder na ng iglesia, siya ang tag-iya niya ng iglesia. Therefore, siya ang nag-build, siya ang tag-iya, dapat siya ang mag-rule. Dili pwede nang sila ragihapoy mag-rule, ang lawas lang, no? So, mo na ang ipasabot din ha. Christ as the ruling head, he directs our worship. Dapat siya ang direct. So, nata regulative principle in worship. Very clear na sa atong 69 Confession of Faith. Nga dili ta magbuot-buot. Kung pwede lang unta ta, gitagaan lang unta ta og kagawasan sa Diyos, o saon siya pagsimba, then okay. Pero dili man. Kung tanaw ni mo ang Old Testament, asa ibutang ang altar, unsay color sa altar, unsa nga gamit ang kinahanglan ibutang, kinsa ang mangulo din ha sa temple, nakasulat tanan. So wala yung liberty ang mga Israelites sa una. Ang ilaha lang, unsay sulti sa head, mo ilahang buhaton. Maugyapon sa atong individual, local nga churches. Okay? Siyang mag-direct. Siyang organic head. Siya mag-energize. Siya maghatag og kinabuhi, siya ang maghatag og vitality sa iglesia. Okay? So, dili nata maghulat mga special revelation pa. No, sa man ang atong basihan, kung siya ang nag-direct, dili naman nato madunggan si Kristo, wala naman. Naa naman siya sa right hand of the Father. Nabay direct revelation ang Diyos. Of course, naa siya direct. Naa ang Biblia para nato, atong basahon. Kinahanglan pa ba tawag mga intellectual gurus sa worship? Mo'y ginahimo sa uban, ang color, ang lingkuranan, ang aircon, ang sound system, dapat ingunanay para ang maminaw. Tuang gyud. No? Anointed kay preacher ba kay kuang kay ba? So manipulation through physical means. Whereas ang atong ginatuhuan is unsa ang gisugo sa Dios? Unsa ang gisugo sa Dios? Mahitungod sa worship, unsa iyang gisugo? Mahitungod sa obedience nato ngadto kaniya, dapat nato buhaton. Ug si Kristo lamang ang makasulti kung unsa ang acceptable worship, siya lang ang makasulti unsa ang acceptable preaching. No? Siya lang ug wala nay lain. Unsa ang pamaagi sa evangelism? Nag-ingon ang Biblia, mao kini. So siya ang direction, nag-direct ni ining tanan as our ruling head. Okay? Una-una. Ikaduha, the church as the body of Christ. In verse 23, Ephesians chapter 1 and verse 23, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Should be ani? The fullness of him who fills all in all. Okay? So, atong hinahinayon eh. Ingo pa din eh, the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So, nag-ingo si Apostol Pablo, nga ang church daw, mao ang body ni Kristo. O kining lawas ni Kristo, mao kini ang fullness of Christ. Christ being the one who fills all in all. Okay? The church fills Christ. Who fills all in all? Christ fills all things in all ways, including the church. Because the church is part of the all. Yet, the passage also is saying that every church which Christ fills is itself the fullness of Christ. That is, the church fills and completes Jesus Christ. It is his fullness. The church is Christ's complement, just as the body is the complement of the head. Now, marabag, ako nag-ingon nga, kung wala ang iglesia, kulang si Kristo. Dili. Soberano si Kristo. Pero ningon si Pablo, nice sense din eh, sa iyahang ginasulti, nga ang mga Kristohanon, ang lokal nga iglesia, mao'y mag-feel kang Kristo. No, he feels all in all. Ingon si John Calvin. This is the highest honor of the church. That until Christ is united to us, the Son of God reckons himself in some measure incomplete. What consolation it is for us to learn that not until we are in his presence does he possess all of his parts, nor does he wish to be regarded as complete. Lalombra? So ang pangutana sa ato karon, is the church filled with Christ or is Christ filled with the church? Ang answer sa question is both of those statements are true. Kaning church is filled with Christ and yet this church fills Christ. It is obvious that the church is filled with Christ. John 1:16. Itong basahon ng John 1:16. John chapter 1 and verse 16. For of His fullness we have all received, and grace upon grace. For of His fullness we have all received, and grace upon grace. So the church feels Christ, and Christ fills the church. Ginaingon na ako, wala ta nagisgot din he about insufficient si Kristo. No, self-sufficient si Kristo. Divine si Kristo. Kompleto si Kristo. But as a bridegroom, siya kinanglan sa bridegroom. Kinanglan siya o bride. The bridegroom is incomplete without the bride. Kita ninyo na? As a vine, he cannot be thought of without the branches. As a shepherd, hindi pwedeng shepherd kang wala kay sheep. No? As a shepherd, he can't be seen without his sheep. So the head finds its full expression in the body, his church. Okay? So, ang body dependent sa head for life, for direction, dependent sa'yo. Pero ang head po, dependent po siya sa body. Ginaingon na lang ako kanina, di ba? Ang body dependent sa head. Pero ang head, dependent po sa body. No? Kung sa ang reason din ha, for mobility and for expression. Ano kaya kung buhaton sa Ginoo? Ingon siya, pwede ganun na buhaton ng bato para mo diagnose ako. No? Pero dili na mo ang iyang plano. Ang iyang plano, ang kubuhaton niya, ang iyang mga katauhan. No? So, tungod kay nagpili siya og mga tao, aron i-accomplish ang trabaho na gusto niya mahuman. O ang trabaho, gihatag niya ngadto sa iyang iglesia. So yun na kaimportante ang church. Dili ni kuan lang ba kanabi tong pananaw sa uban, murag simplistic ra man kay na ba, tigom-tigom ra man na. Panaw-naw na to ni nga ang kaning analogy ni Paul about head and body, body and head, no? Ingon pa din na fills all in all. Munang ingon din ha sa Ephesians chapter 1 and verse 21. The fullness of Him who fills all in all. Kinahanglan sa ulo ang lawas na kinahanglan sa ulo. So interdependent ang konsepto ni ini. So muna ang posisyon din ha. Okay? So in application, kung ikaw Kristohanon, member ka sa body ni Kristo, na kay intimacy kay Kristo, tungod kay nahiusa ka man diha kay Kristo, ikinahanglan ta maghimaya sa iya ha, magpasalamat sa iya tungod kay dako kayo kininga privilege. Di ba kagihiusa ka ni Kristo? Usa ka sa bride ni Kristo? Siya ang vine, ikaw ang branches. Siya ang shepherd, ikaw ang sheep. So naay relasyon ba kining duha? But at the same time, privilege kini, it's a great privilege, but at the same time naay tremendous responsibility. Now naay responsibility, because the only way Christ expresses Himself in action is through His church. Mobility, action, ang iglesia ang mo implement ni ini. Okay? So bilang iglesia, bilang church, kinahanglan i-portray nato accurately unsa ang will sa head. Dili ta independent mga mulihok sa ato-ato lang gusto. Ang atong gusto buhaton, unsa ang ingon sa ulo, morning buhaton sa lawas. Di ba? So, nag-representa sa atong ulo nga mao si Kristo. Kinahanglan accurate ang portrayal na to sa mind ni Kristo. Sa atong mga corporate activities, dapat i-question yun na ito na, naaba na sa Bible. Mao ba na ingon sa atong leader, sa atong head nga si Kristo? So, kinahanglan kaya na siya. No? So, dili ta pareha sa uban nga sige lang. Pataka lang tag buhat unsa ang angay natong buhaton. The body, ang uban, is acting what the head is thinking. Mao nang pasabot din na, no? Are we being true to the groom? No? Kung ikaw man gani ang iyahang bride, ang mga branches nagabunga ba ni according sa design sa vine? Ang mga karnero, bilang karnero, nagasunod ka ba sa boses sa imuhang shepherd? Is the body in rebellion against the head? Na makita nato na sa kadaghanan sa mga iglesia. So mao ni ang mga reason why we must be careful in what we do and in what we do not do. Dapat mao na ang atong attitude. No? Mao na ka careful. Ina na ka careful ang mga nagasunod gayud, no? Now kung ang unaw-unaw ninyo, kung ang lawas naglihok contrary sa dikta sa iyang ulo, unsa na nga sitwasyon? No? Epilepsy. Di ba lahi ang utok kung ang aksyon sa lawas, wala sila nagkasinabot ba? So mo na epileptic, daghang kay mga epileptic churches karon. Walay coordination sa ulo, wala nagasunod ba? Nagalihok, dili nagasunod unsa ingon sa ulo. So that's epilepsy. Ang gitawag na to ana, di ba? Wala nay control ang lawas. So mo na daghan karon epileptic churches. Daghag mga deviation nga ang ulo wala nagsugo. Nay mga bata ihalad sa altar. Ano man? Kay naman din na daw. Ihalad gani daw sa Kristo. Wala gud pataka lang yung interpret. Hala, halad paguman of worship. Mga ninong, ato pang murubunyag ba? Oh. Ayaw mo ganong dili na nila makita. Huwag lagi kamad. Nabuhato na ito karoon. Murang pulis mga Katoliko. No? So that's epilepsy. Wala nagsugo ang atong head. Huwag hihiwo sa lawas. Dili na tama. Huwag uban pang mga sarandi. Surito siya ni. Daghan nag experience siya ni. No? Dili na lang huwag daghan. Sarandi, daghan siya experience about aning mga Pentecostalism, charismatics, daghag mga binuang. No? So, bilang lawas ni Jesus, dako kayo kita og privilege at the same time responsibility. So dili lang na responsibility sa leader, sa pastor, kundi pati po sa mga individual members nga nagkatukabalo mo pud mubasa, no? So yet at the same time comfort pud ni, no? Comfort pud ni sa matag usa kanato ngano man dili man lang siya organic head. Naghatag siya kinabuhi, vitality, energizes the church. Siya man po ang ruling head. Diba? Unya, ang iyang girule, dili man lang ang church. Siya ang ruler sa world, actually. No? Siya ang ruler sa world. Pero, ang world, wala man gingon niya nga na ay organic unity sa iya, ha? Special lang yun kayo ang church. I will build my church. Wala mas yun. Ako ang nag-rule sa nation. Ang tanan nga subject niya sa nation na organic union sa ako. Wala man. Only the church, the body, na ay organic unity ngadto kaniya. Mao lang ang iyang giatiman pag-ayo. Mao gani iyang giani gikan sa langit. He came from heaven to earth to show how si Jesus bukan ta ni the way from the earth to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Kung kung piyang kanta kung masabta niyo ba na kung loaded ka sa doktrina about exaltation ni Kristo. So it's a tremendous comfort nga si Kristo nagpili gayon sa iglesia nga mao ang naay intimacy nga to kaniya nga iyang girule pagyod intimately bilang shepherd, bilang bride bilang iyahang household. So ang pasabot nini is every pain nga atong na-experience din eh. Nakigirab yata, istoryahan na mo ganito dito ang atong pakigubat nini nga kalibutan. No? So aware ang ulo ani. Kung ay mong kamot, mabus na ka, nagmartelyo brad. Aware ba ang imuhang ulo ana? No? Kung nagsapir ang imuhang tiil tungo sa ingron, aware ba ang ulo ana? Siyempre, labun ang sakit na kong tiil. Oy. Mausap sa spiritual nga butang. Unsa ang imong experiences karon sa kinabuhi ba? Aware si Kristo ana. No? Naa siya'y gibati. Gani, katong gi-persecute ni Paul, no? Si Saul ba? Ang mga Kristuhano, sa ingon ni Kristo, Saul, why have you persecuted me? Si Kristo ba kung nag-persecute ni Paul? Ang mga Kristuhano man? No? Dili. Tungod kay, apektado si Jesus sa gibati sa iyahang iglesia. Ang ibig sabihin, dako kini nga comfort, meaning we are not alone. Kung unsa man ang problema ng imong experience karon, hinumduman na ito kanunay nga naka-join ka nga ito sa head. No? Nakadikit ka. Mo na ang imong privilege. Mo na ang imong comfort. Nga si Kristo, gibati, usap niya ang imong mga kagulanan. Huwag ang imong mga kalipay. So, naka-sinto tanga ito kay Kristo. Nakadikit ka niya ba? No, ang imong kinabuhi. Kung kasunod dito nga na-enable dito nga nakadikit dito spaceship nga kung matanggal na patay. No, maupo na kita. So ato nang huna-hunaan kanunay. No, naatay responsibility para humanon kining trabaho ni Kristo, dako kining responsibility nga nagkinahanglan og pag-ampo. Mangayo og tabang ato kaniya. Because ingon ang pulong akong balikon. And he put all things in subjection under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. What a great privilege, responsibility, and comfort sa matag-usa kanato. Nga na ang atong Diyos, ang atong manluluwas nga si Kristo, he is sitting at the right hand of God, ruling. Nagatanaw sa matag-usa ka na ito. Let's pray. O Lord, thank you kayo sa kamaturan nga gihisgutan ni Apostol Pablo mahitungod kay Kristo. Lord, tinuod Lord nga kung wala siya, kung wala si Kristo, wala kami kinabuhi. Kung wala kami kinabuhi, wala'y pagtubo, wala'y paglingon, wala'y maturity nga mahitabo diri ka namo. Lord, salamat usab kami nga si Kristo dili lang siya organic head, kundi she is a rolling head. Siya ang naghatag ka namo og direction. Siya ang naghatag ka namo og wisdom unsa dapat ang among priority sa among gitun-an kaninang buntag about apostolic teaching, fellowship, breaking of bread and of the prayers. Siya ang naghatag ka namo og direction unsa ang angay buhaton, unsa ang siya pagsimba, unsa ang preaching nga gamiton, unsa ang evangelism nga gamiton og ubang pang mga butang may tungod sa iyang iglesia. Apan nagpasalamat usab kami nga kami mao ang iyahang lawas. Siya ang among bride, kami ang groom, siya ang among shepherd, kami ang sheep. Salamat kay Ginoo niining very intimate fellowship ngadto kaniya. Og nahitabo kining tanan Lord tungod kaniya, tungod sa iyahang pagnaog gikan sa langit, nagpakatao, namatay, ihatag ang iyang kaugalingon alang sa iyang mga karnero, alang sa iyang iglesia. Og aniya kami Lord na sinati namo ang iyang kaayo, ang iyang mga sakripisyo. Og padayon kami nga nag-aampo nga unta Lord, dili lang kami. Ang among mga mahal sa kinabuhi usab, nga unta sila usab muduol kay Kristo. Musalig kang Kristo, maghinulsong sa ilang mga sala og mutugyan sa ilang kinabuhi bilang buhi nga halad ngadto sa trono sa grasya. Unta Lord, imo silang dawaton. Nag-aampo kami ni ana. May you grant Lord ngadto kanila. Among mga request bilang mga ginikanan ta makita namo sila Ginoo nga anaay kainit sa pagsimba, anaay kadasig sa pagpaminaw sa imong pulong ug pagsunod niini sa matag-usa nila ka lakang niini nga kinabuhi. Mo kani amo pag-ampo ug among gihalad kanimo kining tanan di alamang sa ngalan ni Jesus. Amen.